والثير، أربعة لقرات والثير. سلام فرما تدنيج لربون كمون كنجيلا يور مارتن جابريلي هبتانم بينشي موني خبر لرون الوهي مأغودية تن برغراما لرمضا باشا مدانو دول ونمتا عدمكم خبر لرنين تدنش تريار ميكرافون من جحان. سلام هرمت لدنگلیچلر او دل بیلن گنوم میخوام خبرلرنن قید خاتم آدمون بیلن تانش ولن. روس فدراسیت نو گرمانیه د ترکمنستانن ایلچلر تعدلنی. اوکراین چرنوبل لاک آتم هیلاکچلرنن 26 یل دوینمن ویلیر. Сирияның меркеді шәйірі қамады үдверен ағыр партламады оңлар чадамың өйленуі айдылияр. Ені шуы бейлі қаварларың долырақ манмұн өлен таңш олың. Түркмен дәулет хабарлар гүлөнүң маалыматына көрө, Түркмөнстандын президенти Курбан Улуберди Мухаммедов Рус Федерациясынын жана Германияда Түркмөнстандын тээде элчилерин белгилемек барыда 20 апрелде перманы кол чекиптир. Бул перманы ылайыклыкта Рус Федерациясынын Түркмөнстандын элчиси өдөпетине берди Марат Реджепов. Түркмөнстандын Германиядагы элчиси өдөпетине болсо Халназар Агаханов белгилениптир. Мунун удол Халназар Агаханов көп жылдап Рус Федерациясынын жана Болгария Республикасына Түркменстанның илчиси өдөпетине ишлеп келипти. Бердимурат Режепов болсо Германияда ве Латвия Республикасына Түркменстанның илчиси өдөпетине ээлепти. Украина Чернобыль лакатым хелакчылыгының 26 йыл дөнүмүн белгилейер. 1986 жылдын 26 апрелине Чернобыль атом электрик станциясынын реакторларынын бири бет баатчылыгы учурапты. Бул бет баатчылыкта радиация Украина, Белоруссия ве Европа юртларына жайрады ве бул хадисе дүйнөнүн асуудий латынын эң кадаплы ядро хелакчылыгы болуп тарыхка кирди. Халкара атом энергиясы курулуунун маалыматына көрө, бул хелакчылыктан соң арасалы ишлер уатыны оңлар чадым хелак болуптур. Йөне оның сағылыға етірен соңқы тәтері хәдірі ченлі анықланылмады. Славути шәһәрнең яшәүчеләре чаршынбы өне гишлек шәһәрнең мәркәзе мәйданчасына хатыры чәрәтен кечерделәр. Атом электр станциясының көп эшкәре хелакчылыктан соң Чернобыльдан 50 километр төвере узакта yerleşен Славути шәһәренә көчерилде. Станциясының иң соңгы реакторы 2000 елда тохтатылды. 10 миңлер чадым пеншен вөні Норвегияның Осло шәһәріне йығнаннылар. Олар парахатчылық вө бірлік барыды ашы сағчы экстремист Андерс Бехринг Брейвинг йығренен айдымын айттылар. Норвегияның шәһәрлеріне әлім ғошырың чағылар атлы айдымы айдып юрюші ғошылын миңлер чадым Брейвинг иммигрантлары қаршы қарайшыларына протест білдірділер. Geçen yılla 77 adamı öldürenlik üçün sud edilen Breivik bu aydıma marksistik beyni ucu deyip baka verdi. Breivik 2011 yılın 22. yılına Oslo şehrinin hükümet binatının daşınnaki bomba patlamanı ve Zähmet Partiyatına değişli paytahtın kuluyunnaki adıda yerleşen yaşların lagerinnaki atışıkları amala aşıranlığını boyun alıptı.
Азаттык
радиосы. Хабарлар. Dünya Bankı'nın evitin bahasının yukurlanmağı, huva şertlerinin yaramadlaşmağı ve adiyanın adı karitlarının importına olan talabının güçlenmeği tevapli, dünya boyunca adı karitlarının bahasının yeni de galiyanlığına ediyar. Bankın çarşın ve onu yayradan hatavatını, dekabr bilen aprel aylarının aralığını adının tekiz etse kımmatlarını aydılıyar. Şeyle de olsa bahalar bir yıl mundan odolku yağdayından 1% pes derecede duruyar ve 2011 yılın fevralı Ralayna bahaların en yukarı derecesinden 6% pesse bolmağına galiyar. Dünya Bankı DNA'nın yağların bahasının yukarı kalanlığını yöne TÜİ'nin bahasının pete düşünüğüne diyar. Onun sebebi olsa TÜİ üpçünçülüğünün kuuluşmağı ve onu ekspert ediyenlerin arasındaki beyteşliğin birkenliği bilen düşünürler. Qazaqstanın prezidenti Nur Sultan Nazarbayev dünyanın beylikki yurtlarını öz qımmatlıqlarını qavul ettirmekliğe çemileşer deyip Gunvatar yurtlarını tanqitladı. Orsiyadın Rasiya 24 telekanalına veren intervyusunda Nazarbayev ayrı tinmir yurdun içerki tiyatı ötüşlerini tətil etmek üçün hədirki zaman köpçülüklerin haber verişleri işlerini ulanmaq xoğupsuzluq tövkölçülüğünü dörü derdiydi. München'in Bayern futbol komandası Avrupa'nın futbol boyunca en güçlü komandalarının arasında geçirilen şu ülke Çempionlar Ligası'nın beyatlaşığının 19. mayda München'e geçirilecek final oyununa Chelsea komandası bilen oynar. Çarşenbe günü Germanya'nın bu futbol klubunun İspanya'nın Real Madrid komandası bile geçiren oyunu 3-3 hatap bilen oturdu. Sonra penaltı doğrulan topların neticesinde Bayern 3-1 hatap bilen Real Madrid'den üstün çıktı.